Hej og velkommen til Ramt af Stjernerne. Hej Lukas.
Hej mor.
Så nærmer vi os en ny måne i Vædderens Tegn her den 8. april. Og det er en af de helt store, så den skal vi bruge noget tid på at kigge på i dag. Og derudover så skal vi kigge lidt på den her Jupiter-Uranus-konjunktion.
Ja.
Som også er ret interessant. Og så skal vi snakke lidt om den i dag. Så det er nogenlunde det, som dagen den kommer til at bestå af. Og jeg synes, fordi der er masser at sige, så jeg synes faktisk, at vi skal hoppe direkte til vores vejrudsigt omkring nymånen. Og det har jeg faktisk glædet mig til, fordi jeg skal da lige love for, at jeg godt kan mærke den her april. Jeg synes, slutningen af marts var lidt hård, men jeg synes altså, den her april, som jo også siges, at skulle være den største måned på året, hvis man kan sige det på den måde astrologisk, ikke? Hvor der sker en masse ting.
Jo, den har vi jo talt om.
Ja.
Siden begyndelsen af året, ja. Som en af de vigtige måneder.
Og nu er vi her.
Ja, det er det, og jeg tror godt, de fleste kan mærke det.
Ja. Så lad os hoppe ud i det. Den bliver lidt længere, vejrudsigten.
Ja, fordi der er rigtig mange ting at tale om, jo. Men for det første, så er det en ekstremt kraftfuld nymåne, vil jeg sige, fordi det er en såkaldt eklipse, altså en formørkelse. Og det er faktisk det er en helt fuld solformørkelse, som kan observeres nogle steder i verden, men blandt andet i USA.
Ja.
Og de lande, der ligesom kan observere, hvordan der bliver mørkt, når månen glider ind foran solen, de vil også være ekstra påvirket af energierne. Men det er noget, vi alle sammen kommer til at kunne mærke på hver vores måde, og jeg tror, de fleste allerede også sådan på en eller anden måde kan mærke den her energi i deres liv, eller i deres krop.
Ja, ja.
Men især hvis den rammer direkte ind i noget ens personlige horoskop, så vil man virkelig kunne mærke energien ekstra meget, og det vil måske også sætte gang i noget i ens liv.
Ja.
Men eklipser, eller formørkelser, som de hedder på dansk, de har altid været kæmpe begivenheder, som også er blevet tydet igennem tusindvis af år. Så der har altid været astrologer, der har altid været vismænd og kvinder, som ligesom har stået for at tyde de her og finde ud af, hvad står de for i bestemte kulturer. Og det har været lige siden tidernes morgen, faktisk. Altså, så længe vi overhovedet kan kigge tilbage i historien, har der været de her beretninger. Og det er derfor noget, der bliver stadig altså lagt stor vægt på, fordi det altid har været noget, der ligesom har påvirket.
Ja.
Og forskelligt fra kultur til kultur, men i nogle kulturer, der har det været anset for at være sådan farfuldt og ondskabsfuldt, hver gang, at der ligesom var en formørkelse, mens det i andre blev anset for at være positivt tegn. Men det har ofte også handlet om, hvilken vinkel de har kigget fra, og hvordan det ligesom har ramt ind i ellers individuelle horoskoper, enten for landen eller for vigtige personer.
Ja, så nogle steder, der har det været forbundet med frygt, og andre steder måske har med udvikling, at man har været, for det er jo egentlig også det, de gør, ikke? De her formørkelser.
Ja.
Altså, de sætter jo skub i tingene for os. Det er jo, det er vel også derfor, de er der, tænker jeg. Med sådan overordnet plan, at så sker der bare noget. Altså, tingene rykker sig.
Ja, helt klart. Men i gamle dage var det jo både, det kunne være et tegn, men det kunne også være en advarsel.
Ja.
Så det var også måden, man ligesom kiggede på det på. Og så kiggede man, okay, hvor falder den?
Ja.
Og i altså, hvilke planeter er ellers involveret, og hvad sker der ellers i verden eller i det land på samme tidspunkt. Altså, jeg så en dokumentar faktisk for ikke så længe siden om Alexander den Store, hvor han få aftener før han skulle udkæmpe det der, det allerstørste slag, han overhovedet havde med den persiske hær, som jo var mange gange større end hans egen, der opdagede han pludselig, at det var måneformørkelse.
Mm-hmm.
Det var lige pludselig noget, han blev kaldt ud om natten der, og kunne så se, okay, den er godt galt, den her. Så han kalder på sine astrologer, som jo var helt almindelige, store ledere og herrefører, de havde altid astrologer dengang. Og de astrologer der, de kigger så lidt på energierne og lægger horoskoperne, og så kommer de meget, meget hurtigt til den konklusion, at Alexander den Store og hans hær, de havde ikke noget at frygte. Altså, de ville vinde kampen. Så de tydede det som et positivt tegn for ham. Og det var altså meget usandsynligt, når man ser på størrelsesforskellen på de to herrer og sådan noget. Hans generaler var også lidt bekymrede, faktisk. Så det var slet ikke givet, at de skulle vinde. Det er jo også noget, der har skrevet sig ind i historiebøgerne, fordi det var sådan rimelig, altså, den var rimelig usikker, og han var egentlig ligeglad. Men astrologerne, de var sikre.
Og så vandt han, eller?
Ja.
Jeg er ikke så opdateret på det, nej, lige den historie.
De var nervøse, de fleste af hans mænd, og det burde de også have været, fordi der var rigtig, rigtig mange.
Men stjernerne,
altså, de var op mod en kæmpe her, ikke? Ja.
Stjernerne sagde noget andet.
Ja, og det er jo, og det er det, der er interessant, fordi hvis vi så kigger på beretninger fra den anden side, fordi de kunne selvfølgelig også godt se den her måneformørkelse her, hvor den persiske konge, han også havde sine egne astrologer, og de fortalte ham meget, meget hurtigt, at det stod dårligt til for ham, og det var et tegn på inden for hans kongerige, og at det skulle ses som en kæmpe stor advarsel.
Mm-hmm.
Og ja, ganske rigtigt, han tabte jo slaget, selvom han egentlig stod meget, meget stærkere og havde en kæmpe hær, men det blev inden på hans imperie, og han flygtede så og døde ikke så længe efter. Så det er selvfølgelig et ekstremt eksempel på, hvordan eklipser er blevet opfattet, men også på, hvor meget værdi man ligesom lagde i tydningen af dem.
Det er også det, jeg synes er lidt interessant, og jeg synes også igen, det er interessant det her med, at når vi går tilbage i tiden, så var det at have en astrolog, det var nærmest en selvfølge for en konge, ikke?
Jo, det skulle man have. Ja.
Det er meget klart. Skægt.
Der var man rigtig dårligt stillet, hvis ikke man havde sådan en. Ja. Det var måden, man så det på. Så der var flere også faktisk ofte.
Og vi har også været inde på, at vi i hvert fald har talt om, at vi nok tror, at det er der sikkert nogle konger, der stadig gør.
Ja, ja. Uden tvivl.
Ja. Det er måske bare ikke noget, vi hører om.
Nej, det er det. Men altså, det er noget, som man ligesom har kigget på igennem historien. Vikingerne var også meget nervøse ved formørkelser, og især ved solformørkelser, fordi de var sikre på, at hvis ikke solen kom tilbage inden for et rimeligt tidsrum, så var det ligesom selve tegnet på Ragnaroks begyndelse.
Ja.
Så altså, der var mange ting der. De var meget bange.
Og det kan man sige, så kan man jo fortolke det, som man vil. Men altså, lidt Ragnarok kan sådan en eklipse vel også godt nogle gange bringe med sig.
Ja, det er det, den kan.
Det er
fordi,
jo det.
Ja,
fordi, ja. Så de var ikke helt galt på den,
nej,
selvom vi andre ville sige det på en anden.
Eklipser kommer med store begivenheder.
Mm.
Og det gør de også den dag i dag. Men selvfølgelig har vi et lidt mere nuanceret billede af dem, og en mere moderat måde at tyde dem på, og det er måske også meget godt, fordi vi er også blevet mere bevidste.
Ja, heldigvis.
Men helt generelt ved formørkelser, så plejer man at sige, at der kan komme hemmeligheder eller skjulte ting frem til overfladen. Og der kan også komme lidt uventede overraskelser og sådan pludselige begivenheder ind i verden. Altså det kan komme helt ud af det blå. Mm. Det er sådan meget Uranus-agtigt med eklipser, og de kan være endnu stærkere egentlig. Der kan komme nye uventede drejninger inden for bestemte områder i ens personlige liv, alt efter hvor nymånen falder i horoskopet, så skal man ind og kigge, hvilket hus den falder i, eller om den rammer vigtige planeter og sådan noget.
Ja.
Men der bliver sat gang i ting i ens liv, uanset hvad, med formørkelser.
Ja.
Og det er altså noget, der normalt varer et par måneder frem. Man plejer at sige 6 måneder.
Ja.
Der varer den energi, som der bliver sat gang i. Men jeg tror faktisk, den her den vil vare året ud.
Fordi den er så kraftfuld.
Ja, den er ret kraftfuld, og det er en fuld formørkelse.
Ja.
Så vi har jo talt om den. Vi talte om den i begyndelsen af året. Vi lavede nogle, ja, ikke spådomme, men vi kiggede på, okay, der er i hvert fald nogle ting op at vende, ikke?
Ja.
Og at det vil blive nok også, altså april måned vil blive kollektivt et af de mest begivenhedsrige i løbet af 2024.
Ja.
Især på et energetisk plan, fordi det er selvfølgelig energier, der bliver sat gang i her.
Ja.
Om vi også kommer til at se nogle begivenheder udspille sig i verden, det får vi så at se, men det kunne sagtens tænkes.
Ja, og det er også derfor, jeg tror, altså nu taler jeg med mange mennesker, som virkelig på hver sin måde også både spørger, men også fortæller, at de kan mærke det, eller hvad er det, der sker, er der mange, der spørger, hvad sker der på himlen, fordi jeg har ondt forskellige steder, jeg er simpelthen så træt, eller jeg har det simpelthen virkelig tungt, eller altså mange forskellige beretninger, og jeg tænker på, oveni, at vi har den her eklipse nu, og vi også har haft en rimelig heftig marts måned, så har vi jo også læst jer et sted, at der er så mange solstorme, der kommer så meget lys til jorden lige nu, at det er altså også noget, vi kan blive påvirket af, som kommer oven i hatten. Og det føler jeg virkelig også selv, at jeg har mange mærkelige ting, jeg mærker i min krop, og jeg er sindssygt træt, på trods af, at jeg sover nok, og egentlig også lige har været på ferie og så videre. Men det er altså noget, det er noget, vi kan mærke.
Ja, det går lige ind i systemet.
Ja.
Helt klart. Og det er jo energierne, der sætter gang i.
Ja.
Og så mærker vi det fysisk, eller ser det som begivenheder omkring os.
Ja.
Man kan sige, den her formørkelse her, den falder i vederen. Så det kan godt gå lidt vildt for sig på nogle områder, fordi vederens energi er jo selvfølgelig krigerisk. Den har den her voldsomme drivkraft, og den kan i meget ubevidst form også have en brutalitet over sig, som kan være lidt for meget.
Mm.
Og det kan jo så især forstærke intensiteten i de krige, som allerede foregår i verden, ikke? Men altså, der vil man hurtigt kunne se, at der kan komme lidt et boost i dem.
Mm.
Og fordi Merkur også står i konjunktion med Eris i vederens tegn, sammen med den her nymåne formørkelse her, ja. så vil man altså på samme tid også kunne se en hel masse presseomtale omkring det, der foregår. Man vil kunne se en hel masse ordkampe, opponerende holdninger, store skænderier, hvor folk er uenige med hinanden, hvor det er umuligt at nå hinanden. Og det kan især være på baggrund af de krige, som vi ser i forvejen. Så jeg ser det som noget, der hænger sammen. Der kan selvfølgelig også komme andre ting. Men alt, hvad der hedder kompromiser og fredsforhandlinger, det vil nok være rigtig, rigtig svært at opnå. Især fordi man kunne også gå retrograd. Og der kan man som hovedregel ikke regne med bindende aftaler og den slags der.
Og alt det, du lige sagde, der er det jo vigtigt, at vi lige husker os selv på, at det kan jo selvfølgelig ske ude i den kollektive, på den kollektive scene, men det er jo også noget, der sker i vores eget liv. Så det skal man være opmærksom på. Man kan vel ikke gøre andet?
Nej, det sker, det sker begge steder. Og ja, det er vigtigt at være opmærksom på, fordi det kan være svært at nå hinanden, hvis først man er kommet langt ud, og der er store uenigheder. Men heldigvis, uanset hvad, så giver Eris jo en stemme til alle. Og også dem, vi er allermest uenige med. Og alle har lov til at ytre sig, og det er også rigtig, rigtig vigtigt, det der med sandhed, og det at få sagt sin sandhed, uanset hvad det måtte have konsekvenser nu. Det er sådan en ekstra vigtig ting. Så hvis man går ind med et eller andet, eller holder igen, så er det ved at være tid til, at det skal ud, også selvom det kunne starte en form for konflikt eller uenighed. Fordi det er vigtigt at stå op for sig selv, når den falder i vederens tegn på den måde her.
Ja, og hvis alle så har det sådan, så kan det jo hurtigt blive konfliktfyldt.
Ja, og man kan sige, kollektivt kan der hurtigt blive kæmpet om sandheden på flere planer, fordi Eris er involveret.
Ja.
Så der er lagt, lagt i ovnen til masser af energier der.
Ja.
Og så den 20. april, så står Uranus og Jupiter i præcis konjunktion i tyrens tegn.
Mm.
Så der er lidt et tema omkring frihed, oprør, modstand mod alt det gamle og... især alt det, som vi ellers måske har følt os stabile i, og som vi ellers normalt ikke ønsker at rykke os fra, fordi det er i tyren. Så de to her, de mødes jo hvert 14. år, bare i forskellige tegn, det skifter altid. Men alligevel hvert 14. år, det er jo ikke så ofte igen.
Mm.
Så det er en energi, som er relativt sjældent, men som derfor også er vigtig. Alt, hvad der sker sjældent, er vigtigt. Det er sådan en grundregel. Og noget af det, som virkelig kendetegner den periode, når de to planeter står i konjunktion, uanset hvilket tegn det foregår i, det er, at der altid er masser af demonstrationer og en meget rebelsk og revolutionær energi over hele verden. Altså i begyndelsen af den franske revolution, for eksempel, der var de to jo i konjunktion i løvens tegn, ikke? Og det var dengang, man gjorde op med monarkiet og smed kongen på porten, løven.
Wow.
Så det er lidt interessant. Og sidst de to mødtes, det var under det arabiske forår, hvor der blev gjort oprør mod myndighederne og regeringerne i mange arabiske lande. Også selvom det var med livet som indsats. Så det giver virkelig den her stærke, stærke Uranus-energi.
Ja, og jeg vil bare lige sige til dig, der sidder og lytter herude, og måske ikke har lyttet med på det hele. En konjunktion, nu har vi lige omtalt den et par gange, det betyder bare, at to planeter står meget tæt på hinanden.
Ja.
Så de påvirker selvfølgelig hinanden.
Så der kommer altid en meget stærk frihedskrævende energi, hvor folk især er villige til at kæmpe for det, som de hver især opfatter som retfærdighed. Jupiter. Ja. Så det gælder både den ene og den anden vej. Og der kan sagtens også komme mere, egentlig, altså det er sådan lidt en skyggeside af det, der kan sagtens komme mere religiøs fanatisme og den slags, også i samme periode faktisk.
Ja.
Fordi frihed er jo subjektivt.
Det er jo det.
Ja.
Ja.
Men det er noget, der virkelig... Altså Uranus, den går ikke stille med dørene.
Så nej, slet det, ikke, når det ved vi alt om.
Slet ikke, når der lige har været
en klipsikker. Og man kan ikke regne den ud.
Nej. Så det er også vigtigt at bemærke nu, når vi taler om de her energier, Uranus-Jupiter, at den her konjunktion her, den falder altså direkte oven på solen i Israels horoskop, hvilket er meget interessant, og en smule angstprovokerende også i forhold til, at der allerede er krig i det her område i forvejen. Så det, at Uranus og Jupiter står lige oven på Israels sol, det giver altså potentiale for mange forskellige ting. Det kan give pludselige eller chokerende begivenheder, som rammer landet, men det kan også være oprør og masse demonstrationer indefra, hvilket jo faktisk allerede er startet. Det er en lille smule interessant, når man har kigget på det her længe. Og i sin vildeste og mest ustyrlige form, der kan Uranus godt betyde decideret anarki. Og uanset hvad der kommer til at ske af afgørende ting det næste stykke tid, så er det jo bare noget med at holde, ligesom, at vi andre ligesom holder energien for os selv og sørger for at arbejde med os selv og ikke gå i frygt.
Ja, fordi det er jo igen det, hvad gør man, ikke? Altså, det, vi har snakket om det så mange gange her på podcasten, og vi bliver også ved med det, fordi det er vigtigt. Fordi vi kan jo lytte til alle de her ting, og vi kan jo læse himlen, og vi kan læse nyhederne og alt det her, men hvad gør vi? Og der må vi jo vende tilbage til det, vi altid siger. Gå indad.
Ja.
Bliv dit hjerte.
Mm.
I stedet for at gå i frygt.
Ja.
Og det gælder jo også med de her energier, når de er ved at vælte dig som kul. Altså, gå ind i hjertet. Og prøv at leve dit liv så godt som muligt igennem det hjerte.
Ja, det er det. Men altså, Israel er hårdt ramt.
Ja.
Der er både den her konjunktion oven på deres sol, som sagt, men noget andet, som også understreger det her mange gange, det er faktisk, at den her eklipse, som kommer nu, den falder direkte i opposition til månen i Benjamin Netanyahu's horoskop. Lige på graden, faktisk.
Ja.
Altså Israels premierminister, ikke? Og den er altså lidt gal. Så han er presset, for at sige det mildt, men han skal virkelig passe på, at han ikke tager forhastet eller følelsesmæssige beslutninger det næste stykke tid.
Ja, og vi har jo faktisk et afsnit, hvor vi kigger på hans horoskop, så hvis du ikke har hørt det, så kan du gå tilbage og finde det. Står i oversigten, hvilket afsnit det er, men der kigger vi på lige netop hans horoskop.
Ja, så han er hårdt ramt også. Han er Israels leder. Israel er i forvejen ramt i deres horoskop. Så der er masser af ting der.
Og jeg vil sige, altså, du ved, nu ved jeg ikke, som de fleste, der lytter måske, tror måske heller ikke som vi på tilfældigheder. Men til skeptikeren, der sidder og tænker, der er da tilfældigheder, de findes, så vil jeg sige, det her er sgu da lidt af en tilfældighed. Det må man da kunne se, at det kan jo ikke være tilfældigt, at den lige falder sådan her.
Nej, det er godt nok vildt.
Lige på det, på Israel, og lige på ham.
Ja. Men det er også lidt voldsomt, når man tænker på, hvad der foregår i forvejen. Og i øvrigt, så falder eklipsen heller ikke særlig langt fra descendanten i Israels horoskop. Og descendanten i et lands horoskop har især med venskaber og alliancer at gøre, men det er faktisk også punktet for åbenlyse fjendskaber, som man kalder det. Så for det så ikke skal være løgn, så rammer eklipsen også lige direkte i opposition til Pluto i Irans horoskop.
Hold da op.
Ja, så der er lagt lidt i ovnen til potentiale for lidt af værd i Mellemøsten.
Ja.
Og ja, der kan vi jo selvfølgelig kun håbe på det bedste og sørge for at arbejde med os selv. Og forberede os, altså, eller forbedre os, som det hedder, i vores eget mikrokosmiske liv, som jeg plejer at sige.
Ja, fordi som vi jo også altid siger, altså vi er jo ikke politiske her, vi observerer bare de astrologiske energier. Og så tænker vi begge to over, hvordan håndterer vi så de her ting i vores eget liv, som jo hænger direkte sammen med det, der sker uden for os selv. På den kollektive scene.
Ja.
Så det er det eneste, vi kan gøre. Det er virkelig at leve bevidst i vores eget liv.
Ja. Og der vil være masser af det her, især med Eris, Merkur. Der vil være også folk, der har forskellige holdninger. Det er nemt at vælge side og være mod de andre. Og,
ja,
det har vi talt om før. Men det der med faktisk at hæve os lidt op og se det lidt objektivt, det vil være en rigtig, rigtig god idé det næste stykke tid.
Ja.
For der skal nok være rig mulighed for i hvert fald at vælge sider og den slags der, men det er ikke nødvendigvis, hvad jeg vil anbefale, for så er vi bare med til at forstærke den her krigeriske energi.
Og det er også det, vi har snakket om før med vandbærens tidsalder. Det er nu tid til, at vi begynder at hæve os op over konflikterne. Og det er både i vores personlige liv, men også i det kollektive, at vi hæver os op, så vi kan se det fra oven.
Ja.
Så man ikke kun står på sin egen plads og kun kan se sin egen næse, og mærke sine egne følelser, men man simpelthen kan hæve sig op over. Det er jo noget, det vandbærerne er rigtig gode til.
Ja. Så det skal vi nu.
Mm-hmm.
Og hvis man ser på eklipsen på et mere personligt plan, så er energien faktisk helt exceptionelt god til nye begyndelser. Altså hvis man har et projekt liggende og vente på sig, så er det ved at være nu. Så vil man med universet i ryggen også virkelig kunne få power til at få tingene sat i gang.
Ja.
Man vil have universets sådan hånd i ryggen.
Mhm.
Så der vil man virkelig med vederens energi også kunne mønstre en stærk handlekraft.
Ja.
Og på nogle områder vil man måske også kunne mærke det her, så man vil kunne mærke, at nu kan man ikke vente længere.
Mm.
Man vil være lidt utålmodig, hvor at der er behov for bare at springe ud i det, ikke? Og det har man heldigvis også vedermodet til.
Ja.
Men man skal stadig passe på ikke at blive for overmodig og ikke at blive for impulsiv. Det er sådan vigtige detaljer også.
Ja, det er jo en af de andre sider ved vederen.
Ja. Fordi der er både mulighed for stor gevinst egentlig, men der er også mulighed for fiasko alt efter, om man har hovedet med.
Ja, og hjertet.
Ja, også hjertet, ja, helt klart. Så nogle døre vil lukke sig, eller måske smække hårdt bag en, mens andre de åbner sig på samme tid. Det er lidt sådan en energi,
ja.
At det nu er det fremad. Ja. Og det lukker også nogle døre.
Mm.
Så står Mars sammen med Saturn, og det er altså en god energi til at arbejde hårdt inden for bestemte rammer. Hvis ikke der er rammer eller et helt klart mål, så kan det gå helt i fisk og bare flyde ud til alle sider, og så kommer der egentlig ikke noget særligt fornuftigt eller brugbart ud af det. Så det er noget med at have nogle rammer, noget med at vide, hvor man er på vej hen, og så køre med det.
Ja, så det er det, for at man virkelig skal kunne udnytte den her ekstreme vædderenergi, der er nu, så skal man sætte nogle rammer.
Helt klart.
For hvor det er, hvad det er, man skal, og hvor man skal hen.
Ja, og arbejde hårdt inden for dem, og måske også begrænse sig til dem.
Ja.
Så man ikke flyder ud til alle sider.
Ja.
Og der kan godt være en lille smule, altså når de to mødes, kan der godt være en lille smule frustration, fordi at selvom man arbejder hårdt, så føler man ikke rigtigt, at man kommer nogen vejen. Og man føler måske ikke, det går hurtigt nok. Så turen det tidens planet, der skal nogen gå noget tid. Men man kommer sådan rimelig langt, man kan bare ikke selv se det, før at den ligesom er væk, den her. Så finder man lige pludselig ud af, okay, jeg er faktisk kommet ret langt. På ret kort tid, egentlig.
Ja.
Men det er noget med at blive ved. Man arbejder, når Saturn er inde i billedet, så arbejder man kontinuerligt, man fortsætter.
Ja. Og jeg med mit lidt utålmodige gemyt her, har jo virkelig i mit liv haft det svært med den Saturn der, fordi det er netop, som du siger, tidens planet. Og det handler om erfaring, og det handler om at blive ved. Og det kan føles frustrerende, men det er den eneste vej frem. Og så sker der også noget.
Ja, jamen, det gør
det. Det gør der.
Man skal
ikke være utålmodig.
Nej. Der er nødt til at være et solidt grundfundament, og det er det, som Saturn hjælper med.
Mm-hmm.
Og derfor er det hårde arbejde i begyndelsen, hvor man egentlig ikke føler, at der rigtig sker noget. Det er det vigtigste.
Præcis.
Og så begynder
Saturnarbejdet, ja.
Ja.
De tunge Saturnskridt, som vi alle må gå.
Det er det.
Ja.
For nogle kan der være lidt problemer med vreden også.
Mm-hmm.
Så der er det også noget med at tage ansvar for den. Og der er også mulighed for, at man kan føle sig en lille smule begrænset eller fastlåst. Især hvis man ikke har fået det her, eller fået taget det her ansvar.
Ja.
Så det handler egentlig om, hvis man skulle koge det ned, Mars-Saturn, det handler om at tage ansvar for alle sine handlinger. Det er meget vigtigt.
Modtaget.
Mm.
Mm.
Og så begyndte Merkur at gå retrograd den 2. april.
Åh ja.
Så nu er det noget med at være opmærksom på sin kommunikation. Især fordi det foregår i vædrens tegn, som i forvejen kan være lidt for direkte, og ofte også kan blive misforstået i sin kommunikation.
Mm.
Altså den kan godt være lidt hård også i spyttet.
Mm.
Så der vil ikke være meget tålmodighed, og man skal passe meget på med de her ordkampe, med diskussioner og alt sådan noget der, for det kan meget hurtigt komme ud af kontrol. Og det gælder også i det personlige liv.
Ja, og det er jo egentlig sådan lidt en sjov ting her, fordi altså, for mig i hvert fald, når Merkur går retrograd, så er jeg altid lidt indadvendt. Altså det er som om, der skal processes indvendigt, og så skal der så efter det. Så det ender egentlig med, at perioden har været god for mig, fordi jeg har fået mulighed for at gå indad. Men det er jo sådan lidt modsigende, fordi vi har al den her vædderenergi lige nu.
Mm.
Så det der med både at være indadvendt eller gå indad, og få tid til at reflektere og mærke, og virkelig vende blikket indad, og så samtidig have lyst til bare at løbe afsted.
Mm.
Det er sådan, det kan jeg mærke inde i mig i hvert fald, og det skal jeg lige sådan finde ud af, hvordan jeg får det på plads inde i mig.
Ja, det er også derfor, at der kan være lidt ekstra frustration på nogle områder, helt klart. Men det, at tankerne bliver vendt ind, og det er jo egentlig meget fint, så får man reflekteret lidt over, hvad det er, man skal sætte i gang. Fordi
rigtigt.
Så er der en lille bitte smule alligevel, altså lidt tanke bag, hvor det er der normalt ikke for sådan en vædderenergi.
Det er rigtigt.
Den buller derud af. Så hvis man bruger den ordentligt, så kan man faktisk komme rigtig langt. Men alligevel, der er stadig nogle ting, fordi når man kurker retrograd, så kan man heller ikke, altså man kan ikke altid regne med aftaler. Og en gylden regel er også, at man skal helst lade være med at skrive under på kontrakter eller andet bindende, hvis man kan. Der skal man helst vente til perioden er overstået, ikke? Og det kender du også lidt til.
Ja, det gør jeg. Altså, jeg tror, jeg har fortalt den før, men det kan være, der er nogen, der ikke har hørt den. Altså, der var faktisk en gang, hvor jeg skulle skrive under på en lejlighed. Og jeg tænkte overhovedet ikke over, at Merkur var retrograd. Det er nogle år siden. Men jeg havde slet ikke lige tænkt over det. Der var andre ting i mit liv, der tog opmærksomheden. Og jeg skrev bare under, og det hele virkede super fint. Og så var der store problemer, da jeg skulle ud af kontrakten. Altså sådan virkelig store problemer, og man tænkte, hvad fanden kom det fra? Og så kan jeg huske, du gik tilbage og sagde, hvornår var det, du skrev under? Og så ja, det var lige midt i en Merkur-retrograd. Og det, der egentlig var problemet, det var, at jeg havde ikke læst grundigt igennem den kontrakt. Og det er jo så det, så er man nødt til at skrive under på noget, eller indgå i kontrakter, eller sådan bindende forhold under en Merkur-retrograd, så ville mit råd være, læs det grundigt igennem.
Mm.
Fordi det er der behov for. Hvis du ikke kan vente, så og vi skal jo leve vores liv, og vi skal heller ikke, det skal heller ikke være frygtpræget, det her. Men sørg for at undersøge. Sørg for at læse igennem, hvad end der er, hvad end der står med småt i den kontrakt, du så skal ind i.
Ja, ja, helt klart. Og pas på med at tage hurtige, forhastede beslutninger. Og også, altså pas også på med at skifte voldsom kurs fra den ene dag til den anden. Det er heller ikke super godt her i den periode nu her. Hvis det er noget, man har tænkt over længe, så er det fint at sætte i gang. Men hvis det er noget, der lige pludselig kommer, så skal man i hvert fald sørge for at få det tænkt igennem og få læst det hele igennem. Sørget for at få styr på alt.
Og det er jo lidt den dans, jeg snakkede om før, faktisk. Det der med at være, altså, have det der behov for at gå ind af, men også have et behov for at sætte i gang.
Ja.
Altså find dansen imellem det, de to poler her i den her periode.
Det er også en svær energi at sætte ord på, faktisk.
Jamen, det kan jeg mærke.
Ja, helt klart. Helt klart.
Ja.
Men så hvis der skal laves nogle ændringer, så gør det gradvist.
Ja.
Gør det stille og roligt. Mm. Så skal det nok, blive fint. Under Merkur retrograd kan der også ofte komme gamle ting op i bevidstheden, som man sådan ellers troede, man var færdig med. Men som man så alligevel skal have et ekstra kig på. Det er sådan meget almindeligt. Der kan også komme mennesker ind i ens liv fra ens fortid, eller noget andet uafsluttet, som der pludselig skal tages hånd om igen, som man var helt sikker på, at man egentlig var færdig med. Og det kan være også ting, som er flere år gamle.
Og så
er der den velkendte, der kan være problemer med teknik.
Det
har jeg
du.
Altid. Jeg har altid problemer med det. Så snart Merkur begynder at gå retrograd, så begynder det.
Ja.
Så snart den går ret igen, så stopper det. Mm. Og det er på dagen, det er nærmest på timen. Det er ret vildt. Og jeg har allerede læst nu, at der har været nogle problemer med Facebook og Instagram nogle steder i verden, så det er jo bare klassisk med Merkur. Ja.
Har du haft noget endnu?
Ja. Det har jeg altid. Det har jeg.
Ja. Men skulle vi snakke lidt mere om Uranus og Jupiter?
Ja. Det vil være en god idé, fordi igen, de mødes hvert 14. år. Det er alligevel en rimelig stor begivenhed. Og det der er, det er, at Uranus ryster os i vores grundvold. Altså, den kommer med pludselige overraskelser, som kan chokere og ryste. Og især nu, fordi det står i tyrens tegn, så kommer vi altså til at kunne se det gennem blandt andet jordskælv og vulkanudbrud nogle steder i verden. Der kan komme store rystelser i jorden, tyren. Og det er faktisk allerede begyndt. Der har lige været et større jordskælv i Taiwan, så jeg. Og så det er noget, vi skal være opmærksom på. Det er ligesom også, det er Uranus' måde at ryste os på, og det er måske jordens måde at komme af med noget energi på. Men for ikke at tale for meget om de sådan mere negative, eller dystre, eller voldsomme ting, der er med den her konjunktion, så vil jeg også sætte lidt ord på nogle andre energier, for det er også en meget, meget smuk ting, egentlig, at de mødes. Det er jo de to frihedselskende planeter, som ikke lader sig begrænse noget som helst. Altså i mytologi, der er den ene søn til Kronos, Saturn, og den anden er far til ham. Og i historierne, der forsøgte Kronos faktisk at begrænse og holde dem begge nede på hver deres måde. Så han ligesom kunne herske over universet på egen hånd. Men det kan man altså ikke med de her to energier. Man kan ikke holde dem nede, det kan ikke lade sig gøre. Den ene står for frihed, revolutioner, fornyelse, pludselige begivenheder, pludselige gennembrud, originalitet, alt sådan noget der, mens den anden ligesom står for ubegrænset vækst, ekspansion, humor, glæde, lykke, optimisme, forståelse og retfærdighed. Så hvis man har en stærk Uranus i sit horoskop, så er man egentlig ret rebelsk og har en masse fremdrift, og man lader sig ikke stoppe af noget, men hvis man har en stærk Jupiter, så er man egentlig meget optimistisk, nogle gange overoptimistisk, sådan så der er intet, der er umuligt, kan man sige.
Ja, jeg kan godt være lidt overoptimistisk nu.
Ja, det er det. Så det er jo klart, at når de to de mødes på himlen, så kommer der en masse fornyelse pludseligt og på kort tid. Og det gælder både inde i os, men også kollektivt.
Ja.
Og der vil også være bestemte temaer, som er særligt aktiveret i vores bevidsthed. Både udadtil og indadtil.
Mm.
Og det er helt almindeligt gennem historien, når de to mødes her, at så sker der vækst og gennembrud i forhold til nytænkning, i forhold til idéer, i forhold til videnskab, teknologi, fordi det er jo alt sammen Uranus' afdeling.
Ja.
Og i det her tilfælde især, måske i forhold til rumfart, fly, landbrug og fødevareproduktion og den slags der. Den første månelanding i sin tid faktisk, det var jo også under en konjunktion mellem de to planeter her, så der sker jo rigtig mange positive ting.
Det var meget sjovt, det vidste jeg ikke.
Vi kommer længere ud i universet, vi kommer længere ud i solsystemet, vi ekspanderer ligesom på alle planer.
Jupiter. Mm. Ja.
Der vil også komme ekstra fokus på miljø, global opvarmning og måden, vi håndterer det på. Men måske skal vi lige se jorden og ja, hvad siger man, både jorden og naturens reaktioner på alt det skidt, vi ligesom bombarderer den med, før at vi er klar til også at lave en forandring i den forbindelse. Og ja. Det er jo især også den her tankemæssige forurening, som vi hele tiden altså bombarderer os selv og moder jord med, ikke?
Ja, og tankemæssig forurening. Så det handler om de tanker, vi sender ud.
Mm.
Det handler om at tage ansvar også, lige så vel som vi tager ansvar for, nu siger jeg bare, at smide vores affald, sortere det og smide det i de rigtige affaldsspande, eller hvad vi nu end gør. Men i hvert fald, at vi ikke bare smider det på gaden, men vi putter det ned i en affaldsspand, så handler det her også om at tage ansvar for, hvad vi tænker.
Mm.
Fordi det har en lige så stor indflydelse på jordens tilstand. Så du har faktisk et ansvar, og det er jo ikke sådan, at du skal gå og tænke gode tanker, sådan, hvis du ikke har dem, og alligevel er det. Fordi det er noget med at prøve at vende sine tanker, så du sender positive tanker ud, i stedet for at bombardere jorden. Den bliver ikke bare bombarderet med bomber og alt muligt andet, men vi skal simpelthen bombardere den med gode tanker, var det, jeg vil sige.
Mm.
Nu er Merkur retrograd, så jeg ævler lidt, ikke?
Men, jamen, det gør jeg også.
Det er jo intuitivt, det her, ja. Så vi kører den bare, ikke?
Ja.
Men det er virkelig det her med at tage ansvar for sine tanker, og det er skidesvært. Og det er svært, fordi vi alle sammen har vores mønstre, vi render rundt i, og vores gamle barndomsting, der hopper op, og det er jo hver en af os, ikke? Og det er ikke altid nemt at være positiv, men det er noget, vi skal arbejde med.
Ja, vi skal i hvert fald forsøge enten at holde det positivt, eller holde det neutralt, som
ja,
jeg
neutralt.
Plejer at sige. Fordi at, nu taler du om bomber, der bliver smidt, og der bliver smidt mange af dem forskellige steder i verden lige i øjeblikket. Men de tankemæssige bomber kan faktisk være endnu værre, som
ja,
jeg ser det. Og det er måske sådan lidt, lyder måske sådan lidt provokerende for nogen, men det er faktisk sådan, det er, fordi
ja.
Tanker kommer først.
Ja.
Der kan ikke være krig, hvis ikke der først er krigstanker i æteren.
Enig. Og det er faktisk også noget, det vi har skrevet om i vores bog.
Mm.
Det er det her med, at alt starter med en tanke.
Helt klart.
Vores bog, De syv universelle love. Så det er rigtigt.
Mm.
Så det er virkelig at tage ansvar for de tanker ja, der.
Det
fordi
det
du ja. Tænker, der sætter du noget i gang.
Ja.
Ja.
Og det er også derfor, at vi lægger ekstra vægt nu på det der med, at man helst ikke skal gå for meget af vælge side.
Ja.
Fordi så tager man del i krigen, i tankekrigen. Mm. Og måske ordkrigen endda, hvis man er med ja. I debatten.
Og så ender det med bomber.
Helt klart, det gør det. Og det ender med stærkere bomber. Jo flere af os, der går med på den måde at vælge side, og går mod de andre, og vi er de gode, de er de onde. Sådan har det kørt i tusindvis af år.
Vi skal væk fra hele den her tankegang med dem og os.
Mm.
Der er kun et vi.
Absolut.
Og vi er alle sammen i samme båd. Så det er, det er virkelig, virkelig vigtigt at tænke over, at man ikke bare projicere alle sine dårlige tanker over på den, man så lige er imod.
Mm.
Men når man prøver at hæve sig op, fordi der er jo et overordnet perspektiv, som ser anderledes ud, end når man lader sig hive med ind i den der dem og os mentalitet.
Ja, og så kan man kigge ind i sig selv og finde ud af, hvor kommer det så fra indeni.
Ja.
Men ja, det er vigtigt i hvert fald som minimum at holde energien neutral.
Mm.
Det vil jeg sige.
Ja.
Også selvom det er svært, der er også nogle ting selvfølgelig, som er vigtige. Altså, der er nogle ting, der er vigtige at blive italsat, der er nogle ting, der er vigtige at få sat ord på. Men man skal tænke lidt over, hvordan man gør det, og man skal tænke meget over, hvordan man tænker omkring det.
Ja.
Tankerne, det er de vigtigste. Hvis man gør det med had i sit sind, så er det lige så farligt egentlig for jorden, som hvis man kaster en bombe. Mm.
Og det er faktisk derfor, at jeg nu vi sidder og taler om det, så tænker jeg lidt over det, og faktisk synes jeg, at det her med at være neutral, det er jo selvfølgelig helt rigtigt. Jeg synes, det er super svært. Nogle gange så kan det være nemmere for mig også at prøve at være enormt positiv, men faktisk så vil jeg sige, prøv at sigte efter den her neutrale tilstand, og så tænd dit hjertelys.
Mm.
Tænd lyset i hjertet, og så lys med det i verden. Fordi så vil du også sende godt ud.
Ja.
Samtidig med, at du prøver at forholde dig neutralt til, hvad end der foregår.
Ja. Så nogle gange er noget med også at flytte fokus.
Ja.
Ja, simpelthen.
Så flyt det ned i hjertet.
Absolut. Så ja, fordi det hele står i tyren her, så kan man sige, at tyren har også med økonomi at gøre. Så det kan ikke udelukkes, at vi ser en stigning, eller i hvert fald et fokus på digitale valutaer, for eksempel.
Mm.
Og der kommer flere muligheder for at betale med det, men også at ja, at prisen kunne stige, eller det bliver mere værd, eller alt sådan noget, ikke? Simpelthen, og det sker helt pludseligt.
Nå, det er faktisk meget sjovt, fordi jeg læste lige, at guld var steget helt vildt, lige her de sidste par dage.
Ja, ja. Ja.
Det var meget sjovt.
Ja, det er meget interessant. Så alt, hvad der har egentlig med økonomi at gøre, grund til, at jeg også siger det digitale, det er på grund af Uranus.
Det er klart.
Så kommer der mere og mere ind der også i den forbindelse. Mm. Så ja, det er noget af det, som man også kan holde øje med. Men der vil være de her lidt revolutionære energier for frihed og retfærdighed og ligestilling. Mm. Altså, det var noget af det, vi var inde på, ikke? Og vi har faktisk allerede set det, fordi de her større konjunktioner kan man jo mærke allerede lidt inden, at de ligesom begynder i verden, ikke? Og der har været nogle store demonstrationer afholdt af landmænd faktisk over hele Europa, på grund af nogle nye love i EU om noget med, at det er svært at leve og svært for dem på at gøre, som de plejer og sådan noget. Så vidt jeg forstår det i hvert fald. Men det kunne jo egentlig ikke blive mere Uranus Jupiter i tyren.
Det må man sige. Oprør hos landmændene, det er jo lige efter bogen.
Ja, det er lidt vildt. Men altså enkeltpersoner med Uranus Jupiter konjunktion i deres horoskoper, de er også meget frihedselskende. Ja. De elsker frihed. De kan slet ikke gå på kompromis med deres frihed overhovedet. Og de er meget idérige. Det er sådan to ting, der karakteriserer dem. Og de er altså ofte også med til at ændre nogle ting, både på et menneskeligt, men også et teknologisk plan. For eksempel så havde Steve Jobs, han havde den i sit horoskop.
Nå.
Og ham, der opfandt internettet, han havde den faktisk også i sit horoskop.
Det er sjovt.
Ja, så det er meget interessant. Den her konjunktion, hvis man har den i sit fødselshoroskop, så er det enten fuld fart fremad med alle sine idéer, eller man bliver forvirret over så meget på en gang, og så får man egentlig ikke rigtig bygget andet end luftkasteller. Så det kan manifestere sig på begge planer, alt efter hvad man ellers har i horoskopet. Er man god til ligesom at manifestere det på jorden, og gøre noget ved det, og tage ansvar og sådan noget.
Men det er det, som jeg altid plejer at sige, når vi snakker nemlig om Uranus, og nu med Jupiter også på, men det er det her med de idéer, fordi det kan simpelthen være overvældende, så mange idéer, man kan få.
Mm.
Og der har jeg bare altid en idé til, at man kan skrive dem ned. Fordi det er jo ikke alle idéer, der er lige geniale, men der er helt sikkert nogle geniale imellem. Så skriv ned, sådan så det kan komme ud af hovedet, så kan der komme nyt flow igennem.
Altså hvis man har den her konjunktion, så er der helt klart nogle geniale.
Det er der, ja.
Ved siden af alle de andre, det er der slet ingen tvivl om. Men om folk kan se dem, det er ikke sikkert. Det kan være, at man først skal vise, at det faktisk er en genial idé ved at føre den ud i livet.
Ja, og det kan også være, at folk ikke altid lige kan se det med det samme. Fordi med Uranus, der kan der tit være et langt lys på, som vi plejer at sige. Så de her mennesker, de kan se noget før andre.
Ja.
Så de kan se tendenser, før andre kan se dem. Og der skal man være lidt tålmodig. Så kan det være, at der går et års tid, og så kommer de andre eller fem og siger, og så er de ligesom klar til at handle på det, man har sagt for 5 år siden.
Ja. Og hvis vi kigger kollektivt på det, så plejer vi jo også at kigge på, okay, når der sker sådan, ja, for eksempel en konjunktion som det her eller andet, altså rammer det nogle mennesker, som man ligesom kender, eller nogle politikere eller et eller andet på den ene eller den anden måde? Og det gør den her faktisk. Altså, nogle af dem, som virkelig vil være påvirket af den her konjunktion, altså en af dem, det er Donald Trump.
Ja.
Den rammer direkte oven på hans MC. Så det bliver spændende at se, om den påvirkning, som det har på ham, det kommer frem i lyset.
Og MC, til dig, der sidder og lytter derude, det er en af de akser, en del af en af akserne i horoskopet, som har med karriere og fremtid at gøre, kan man sige, sådan helt enkelt.
Ja, og det er også det sted i horoskopet, hvor vi ligesom bliver set af andre.
Ja.
Så det kan jo give ham en form for rystelse, eller fornyelse, eller uventet held på den ene eller den anden måde. Det kan være, det er noget, vi får at se også, fordi det falder der. Så det kan være, det er noget, der kommer frem
lidt
i lyset.
Spændende.
Ja. En anden, som også har påvirket det her, det er kong Charles. Han bliver ramt direkte i opposition til sin sol, som så hersker over hans ascendant, som er den fysiske krop, og det er måske ikke nødvendigvis super fedt, når han nu har en diagnose.
Nej.
Og alt det der. Ja. Hans horoskop har vi også kigget på. Men det har jeg i hvert fald observeret. Han bliver også ramt.
Okay.
Og så er der Vladimir Putin, som også er påvirket den her. Og den går direkte i kvadrat til hans MC, og hans Pluto, der står direkte på hans MC. Så ja, der kan måske også være noget pludseligt eller noget uventet for ham. Måske noget, der bliver synligt.
Mm.
Og det kan gå den ene og den anden vej. Det er meget svært at forudsige, hvilken retning det går i med Uranus. Når Jupiter også er med, især. Fordi Jupiter er jo lidt held. Jupiter er lidt det positive.
Ja.
Hvor Uranus kan sådan set være begge dele. Så det er lidt interessant, men når det nu er et hårdt aspekt, som et kvadrat, så vil det være noget, der på en eller anden måde påvirker.
Ja, det tænker jeg også.
Ja. Så det er lidt interessant. Der er tre personer her, som man kan holde øje med.
Ja, vi må se, hvad der sker.
Ja. Og noget af det, som for mig også er vildt interessant, det er jo, at Uranus og Jupiter, de begge to hersker af vandbandstegn. Uranus hersker jo i den personlige astrologi, mens at Jupiter hersker esoterisk.
Ja, og igen, så vil jeg bare lige gøre klart, at esoterisk betyder faktisk indre eller indadvendt. Mm. Og så esoterisk astrologi, det kan jo vel oversættes som den indre vejs astrologi.
Ja. Eller den spirituelle eller åndelige astrologi. Ja. Det er et navn, jeg også godt kan lide.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og det der er, det er, at vandbæren, den handler jo esoterisk om, at vi alle er et, og vi hænger sammen i et stort universelt system. Også selvom vi føler os adskilt fra hinanden. Det er vi ikke.
Nej.
Vi er altså et menneskeligt fællesskab, som hænger sammen, og som alle sammen i fællesskab skal have tingene til at fungere her på jorden. Derfor bliver sådan noget som tilgivelse ekstra vigtigt. Og det at kunne tilgive, altså det kræver, at man har et åbent hjerte.
Mm-hmm.
Og det er Jupiter, der står for begge dele.
Ja.
Vi går altså, som jeg ser det, ind i en tid nu, hvor vi selvfølgelig må være opmærksom på at tilgive og på at være der for hinanden som mennesker, men vi går også kollektivt ind i et kæmpe bevidsthedsskifte.
Ja.
Et skifte, hvor der begynder at ske en kollektiv spirituel opvågning mere og mere. Og Uranus er jo det, som vi plejer at kalde The Great Awakener.
Ja.
Det er den, som vækker os til en højere sandhed, mens at Jupiter står for visdom og højere og mere, altså abstrakt forståelse også. Så der begynder langsomt at ske en radikal ændring med måden, vi tror på.
Mm.
Og flere og flere vågner op til noget større, vågner op til noget højere.
Og man kan sige, Jupiter, som jo ekspanderer alt, hvad den kommer i nærheden af, og når den så er i nærheden af The Great Awakener, så kan det jo også godt give genklang på den måde, at flere og flere vil vågne op.
Helt klart.
Det breder sig ud, det ekspanderer.
Ja, men noget af det selvfølgelig også kan gøre, det er, at det kan godt være, der skal noget drastisk til, for at vågne op kollektivt, fordi at de fleste af os er jo ligesom ikke villige til at ændre os af egen frivillig. Mm-hmm. Der skal ofte noget til, og det er derfor, vi har en planet som Uranus.
Ja,
og så har vi Jupiter, der lige ekspanderer det.
Ja, vi kan bedst lide at blive i det vante, også selvom det vante ikke altid er det bedste, eller vi godt ved, det ikke er godt for os, så er de fleste af os skal lige have et skub for at rykke os.
Mm. Men vi kommer til at vågne op til de energier, og der kommer til at være flere og flere, der vågner op til en anden sandhed.
Ja.
Og til at der er noget mere, til at der er en mening med livet, til at der er en mening med, at vi er her, og at vi er på den ene eller den anden måde medskaber af alt, hvad der foregår. Mm. Og det betyder altså ikke, at man nødvendigvis skal elske alt og alle, og bare være lys og kærlighed hele tiden, for det er heller ikke muligt. Altså, der er også mørke, som vi jo taler om mange
gange. Ja, og det andet bliver også påtaget, ikke? Hvis man hele tiden skal rende rundt og bare sige, at alt er godt, hvis det fucking ikke er godt. Altså.
Det handler om at lade kærligheden guide sig. Og kærlighed kan i den grad også være at sige nej en gang imellem, hvis der er noget, man ikke kan stå indenfor. Men gøre det på en kærlig måde. Og gøre det i sig selv. Og stå stærkt i det i sig selv. Så det ikke er noget, man er nødt til at vende ud af eller kæmpe med andre for.
Og jeg synes faktisk, at vi skal lade de kloge ord være dagens sidste ord. Kærlighed kan også være at sige nej. Er det ikke det?
Absolut.
Og så må I bare have rigtig, rigtig glædelig nymåne, til vi høres igen.